Pocăința. Am văzut în tema anterioară că omul este născut din nou prin credința în cuvântul lui Dumnezeu, aplicat cugetului prin puterea Duhului Său, sau mai simplu spus, prin credința în mărturia lui Dumnezeu prin cuvântul Său, oricare ar fi obiectul pe care îl prezintă sau mijlocul de care se folosește pentru a comunica cuvântul Său. Credința este prima cerință, condiție, a nașterii din nou. Credința vine în urma auzirii, iar auzirea prin cuvântul lui Hristos, citim în Roman capitolul 10, versetul 17. Am văzut că primirea acestei firi noi prin credința în mărturia lui Dumnezeu este viața veșnică pentru oricine crede. Dar există un lucru care însoțește în mod constant nașterea din nou și care adesea tulbură sufletul neliniștit care caută pacea. Vreau să vorbesc despre pocăință. Această lucrare importantă pe care Dumnezeu o face în lăuntrul nostru este atât de puțin înțeleasă și este explicată în atâtea feluri neclare sau greșite, încât doresc să o expun simplu înaintea ascultătorului meu, după cum îmi va da Dumnezeu harul să o fac. Tratând acest subiect, aș vrea să stabilesc mai întâi un fapt, și anume că nu există niciodată o lucrare reală a lui Dumnezeu în suflet care să nu fie însoțită de adevărată pocăință. Unii au tulburat sufletele spunând că pocăința este o pregătire necesară credinței și primirii Evangheliei, că ea merge înaintea credinței și, prin urmare, înaintea nașterii din nou într-un suflet. Dar eu pot să afirm că în toată Scriptura, unde este menționată lucrarea pocăinței ca învățătură sau este vorba despre roatele sale în suflet, ea este înfățișată ca venind după credință. Eu nu vreau să spun că ea nu merge înaintea păcii. Credinciosul poate fi multă vreme tulburat înainte de a cunoaște pacea cu Dumnezeu, dar lucrarea pocăinței urmează totdeauna credința și, prin urmare, însoțește totdeauna nașterea din nou. Mulți oameni cred că pocăința este părerea de rău de a fi păcătuit și că trebuie să fi încercat acest sentiment într-un anume grad înainte de a fi în stare să înțelegi Evanghelia. Alții se aruncă în extrema opusă și nu văd în pocăință decât o schimbare de sentiment față de Dumnezeu. Ambele feluri de a vedea pocăința sunt false. Fără îndoială, cum spune apostolul, când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăință care duce la mântuire și de care cineva nu se căiește niciodată. 2 Corinteni capitolul 7, versetul 10. Corintenii erau convertiți de multă vreme când Pavel se adresa lor în felul acesta, dar tristețea inimii lor în privința a ceea ce îi acuza Pavel i-a făcut să judece căile lor sub puterea cuvântului care le era adresat prin mijlocirea sa. În altă parte citim, bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință. Romani capitolul 2, versetul 4. Pe de altă parte, tristețea după voia lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință. Pocăința este judecata pe care o fac eu asupra mea și asupra a tot ce este în mine în prezența a ceea ce Dumnezeu mi-a descoperit și declarat prin cuvântul Său. Pentru a ne da mai bine seama de ceea ce vreau să spun, să trecem în reviste câteva din exemplele pe care ni le oferă cuvântul lui Dumnezeu. Iona, profetul, a fost trimis la locuitorii din Ninive pentru a le vesti judecata care avea să cadă peste ei. Încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Rezultatul predicii sale a fost că oamenii din Ninive l-au crezut pe Dumnezeu, au vestit un post și s-au îmbrăcat cu saci de la cei mai mari până la cei mai mici. Citim în Iona capitolul 3, versetele 4 și 5. Era acolo o lucrare adevărată de pocăință care a venit după credința în cuvântul lui Dumnezeu predicat de Iona. Pocăința era deci urmarea acestei credințe. În altă parte citim, bărbații din Ninive s-au pocăit la propovăduirea lui Iona, Matei capitolul 12, versetul 41. Acolo era o adevărată judecată de sine în prezența mărturiei lui Dumnezeu. Pocăința este deci judecata pe care noi o facem asupra noastră înșine și asupra a tot ce este în noi, sub efectul mărturiei lui Dumnezeu în care am crezut. Găsim un alt exemplu de pocăință în pasajul din Ezechiel pe care l-am citat în legătură cu nașterea din nou. Aici este vorba despre nașterea din nou din apă și din duh, care este necesară pentru ca Israel să poată să aibă parte de binecuvântările pământești ale împărăției. Vă veți aduce aminte de purtarea voastră cea rea și de faptele voastre care nu erau bune, vă va fi scârbă de voi înșivă din pricina nelegiuirilor și urăciunilor voastre. Ezechiel, capitolul 36, versetul 31. Aici vedem iarăși o lucrare adevărată de pocăință într-un suflet născut din nou, din apă și din duh. Mărturia pe care Ioan Botezătorul o aducea lui Israel era: pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Matei, capitolul 3, versetul 2. Credința în această mărturie a lucrat adevărata pocăință în sufletele celor care veneau să fie botezați de Ioan. Ei s-au socotit nevrednici de împărăția lui Dumnezeu și au făcut roade vrednice de pocăința lor, roade care dovedeau sinceritatea judecății pe care au făcut-o asupra lor și dreapta apreciere pe care au făcut-o asupra stării lor înaintea lui Dumnezeu. Domnul Iisus însuși propovăduiește în Galileea zicând: vremea s-a împlinit și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Marcu, capitolul 1, versetul 15. Cum s-ar fi putut pocăi galileenii înainte de a fi crezut vestea bună a împărăției? Credința în mărturia care le era făcută a produs pocăința sau judecata de sine. După ce a înviat, Iisus a trimis pe ucenicii săi, dorind ca pocăința și iertarea păcatelor să fie propovăduite în numele său tuturor neamurilor începând din Ierusalim. Citim în Luca, capitolul 24, versetul 47. Aceste lucruri erau vestite în numele său. Fără credința în numele său nu pot să urmeze nici pocăința, nici iertarea păcatelor. Se pot extrage din cuvântul lui Dumnezeu multe alte exemple care dovedesc că adevărata pocăință este totdeauna urmarea credinței în mărturia lui Dumnezeu și este nedespărțită de nașterea din nou, care, prin primirea mărturiei, este implantată în suflet. Când un suflet este născut din nou, când a primit această fire nouă pe care nu o avea mai înainte, el începe să descopere activitatea firii vechi. Uneori această muncă este foarte adâncă, foarte îndelungată, și adesea sufletul trece prin cele mai triste experiențe înainte de a găsi pacea, mergând până acolo încât să se îndoiască de mântuirea și de înfierea sa. Iubite ascultător, poate ești în această stare. Ești nenorocit, chinuit? Îți amintești de o vreme când nicio tulburare lăuntrică nu ne liniștea cursul pașnic al vieții tale? Atunci nu aveai decât o fire. Erai pur și simplu un păcătos. Din acel moment, cuvântul lui Dumnezeu a trezit cugetul tău și ai devenit neliniștit. Probabil ai momente fericite de nădejde, gândindu-te la dragostea și harul lui Dumnezeu, la iubirea lui Hristos pentru sufletele pierdute. Apoi vin acuzațiile cugetului tău și ale unei legi încălcate. Tu simți că ai neglijat ceea ce știai că este bine și că ai făcut răul și că te-ai dedat la lucruri nevrednice de Dumnezeu, iar sufletul tău este tulburat. Nu ai pace. Nu se aseamănă oare starea aceasta cu aceea a fiului risipitor când se întorcea spre tatăl său, nesigur de primirea care avea să îi se facă, gândindu-se când la zdrențele și murdăria sa, când la belșugul și la bogăția din casa părintească? Dar tocmai firea nouă pe care o ai acum te face să descoperi activitatea și lucrările firii vechi. atâta vreme cât nu aveai această fire nouă, nu era tulburare în sufletul tău, dar acum chinul care te urmărește este rezultatul existenței în tine a firii noi pe care nu o aveai înainte. Având o fire nouă căreia îi plac lucrurile lui Dumnezeu și care își are izvorul în Duhul lui Dumnezeu, tu ai învățat să urăști ceea ce ea descoperă în tine și suspin după pace. De aceea cercetează cu grijă starea sufletească care este descrisă în Roman capitolul 7, versetele 14 și 15. Un suflet astfel îngrijorat caută pacea, încercând să facă progrese și să câștige biruința asupra lui însuși. El gândește că va găsi pacea nimicind dorințele rele, domesticind caracterul firesc și pasiunile care îl frământă. În alți termeni spus, se caută pacea încercând să devii mai bun, în loc de a renunța la orice pretenție și la orice nădejde asemănătoare și de a se odihni în întregime și în mod absolut pe Hristos, care a trecut prin talazurile și valurile judecății nu numai pentru a ridica păcatele care tulbură cugetul, ci și pentru ca firea cea rea care tulbură și chinuiește inima să-și găsească sfârșitul la cruce. Când s-a demonstrat că toți oamenii erau fără putere, incapabili de a face ceva pentru a se izbăvi, Iisus a venit să sufere din partea lui Dumnezeu judecata rostită împotriva lor. El a murit pe cruce. Dumnezeu, înviindu-l dintre cei morți, i-a transportat în el pe cei ce cred în Iisus de cealaltă parte a mormântului, pentru ca să trăiască acum din viața sa în înviere, într-o poziție care este roada răscumpărării. Firea care tulbură este osândită și pusă deoparte pentru totdeauna. Ce fericire să descoperi că acum Dumnezeu nu recunoaște decât omul nou! Ce fericire să știi că aceste dureroase experiențe prin care sufletul trebuie să treacă sunt școala în care noi învățăm ce este firea veche în fața lui Dumnezeu și că ele sunt o lucrare adevărată de pocăință în suflet. Dumnezeu a executat în judecata de pe cruce sentința de moarte rostită împotriva omului tău, cel vechi. Dumnezeu nu încearcă să facă omul vechi mai bun, cu niciun chip. Mărturia lui Dumnezeu este că El ți-a dat viața veșnică în Fiul Său. 1 Ioan capitolul 5, versetele 11 la 13. Dumnezeu conduce această viață și numai această viață și prin ea te formează și te învață prin puterea Duhului Său, tratând omul vechi ca găsindu-și sfârșitul la cruce. Roman capitolul 6, versetele 6 și 7. Firea veche, carnea, există totuși încă în tine atâta vreme cât trăiești în acest trup. Însă Duhul, prin mijlocirea lui Hristos, lucrează asupra cugetului tău, nelăsându-te niciodată nesimțitor față de activitatea sa, pentru ca tu însuți să continui să judeci firea veche. Fiind ocupat de Hristos, care este viața ta, să ții firea veche mereu în acest loc de moarte pe care Dumnezeu i l-a dat, astfel încât singură viața lui Iisus să fie activă în trupul tău. În tema următoare vom examina cu ajutorul Domnului faptul atât de important de înțeles că Dumnezeu nu schimbă, nu ridică, nici nu ameliorează în niciun grad omul vechi. Cele două firi rămân total deosebite, dar pentru creștin nu este nicio obligație sau necesitate de a trăi în practica sau puterea unei alte firi decât cea nouă. Dumnezeu așteaptă de la tine acest lucru tot timpul. Două firi. Firea veche rămâne și nu se schimbă. Am văzut în prima temă că este absolut necesar pentru om să fie născut din nou, dacă vrea să vadă împărăția lui Dumnezeu sau să intre în ea. Acest mare adevăr reiese din capitolul 3 al Evangheliei după Ioan. Istoria morală a omului a fost isprăvită când a coborât Fiul omului pe pământ. Dacă ar fi fost posibil pentru omul în carne adică pentru omul în starea sa de păcătos și de creatură răspunzătoare înaintea lui Dumnezeu, de a fi reabilitat și readus la Dumnezeu, aceasta s-ar fi arătat prin aceea că el ar fi primit pe Hristos când a venit pe pământ. S-ar fi văzut că, deși este păcătos, omul în trup putea să fie îndreptat. Dar nu. El, Iisus Hristos, era în lume și lumea a fost făcută prin el și lumea nu l-a cunoscut. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Cât este de important ca păcătosul să accepte ruina sa totală și ireparabilă. În această condiție, Dumnezeu vine să-l găsească pentru a-i dezvălui planul inimii sale în darul vieții veșnice pe care Dumnezeu, care nu poate să mintă, a făgăduit-o mai înainte de veșnicii. Citim în Tit, capitolul 1, versetul 2, compară și cu Roman, capitolul 6, versetul 23, și 1 Ioan, capitolul 5, versetele 6 la 13. Omul este în aceeași condiție ca și Israel, în capitolul 21 din Numeri, care după ce a rătăcit 39 de ani prin pustie, a vorbit împotriva lui Dumnezeu, s-a scârbit de această hrană proastă care îi era trimisă din cer și a murit de mușcătura șerpilor arzători. Nu era nimic de ameliorat în popor. Atunci Dumnezeu a intervenit în har după propriul său plan. El dă viața unde nu este decât moartea. În capitolul 3 din Evanghelia după Ioan, Dumnezeu descoperă planurile sale prin mijlocirea Fiului Său. El nu ameliorează omul așa cum îl găsește. El dă viața veșnică. De aceea trebuie ca Fiul omului să fie înălțat. Un Hristos lepădat de lume, ținut pe cruce, purtând în trupul său judecata lui Dumnezeu împotriva păcatului, este ușa prin care orice păcătos poate să iasă din locuința sa trupească și de ruină ireparabilă pentru a intra în învierea lui Hristos, într-o sferă nouă de activitate, viața veșnică. Fiul lui Dumnezeu a purtat mânia și judecata lui Dumnezeu împotriva omului vechi, ridicând ceea ce a supărat pe Dumnezeu, și a dat posibilitatea lui Dumnezeu, dacă se poate spune astfel, de a dărui viața veșnică în Hristos, ca dar din partea sa oricărui păcătos care crede în Fiul Său. Dar dacă din cauza stării omului, Hristos a trebuit să îndure crucea, slava jertfei sale nu se mărginește aici. Omul are nevoie, dar Dumnezeu a voit să se descopere El însuși. Dumnezeu a trimis pe Fiul Său pe pământ în har, pentru a vesti căci gândul lui Dumnezeu, planul aceluia pe care omul l-a tăgăduit, pe care Satan l-a defăimat, a fost de a dovedi în litere, care nu pot fi șterse în fața întregului univers, că Dumnezeu este iubire. La urmare a acestei iubiri, Dumnezeu ne-a trimis, fără ca noi să o cerem, ceea ce El avea mai scump și mai prețios, pe Fiul Său unic și prea iubit, ca să se descopere pe El însuși, astfel încât omul să cunoască pe Dumnezeu. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Citim în Evanghelia după Ioan, capitolul 3, versetul 16. Darul vieții veșnice nu îmbunătățește în niciun fel omul vechi și nu-l nimicește, cu toate că în mod judiciar el a luat sfârșit la cruce. Viața veșnică nu este ceva independent de Hristos și mărturia este aceasta. Dumnezeu ne-a dat viața veșnică și această viață este în Fiul Său. Cine are pe Fiul, are viața veșnică. Cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, nu are viața. Citim în Epistola 1 a lui Ioan, capitolul 5, versetele 11 și 12. Ascultătorule, ai înțeles acest adevăr? Ai învățat că firea ta cea rea, așa cum este ea, nu va intra niciodată înaintea lui Dumnezeu? Ai primit viața veșnică prin Fiul lui Dumnezeu, socotindu-te tu însuți mort, socotind omul cel vechi răstignit, așa cum o face Dumnezeu? prin moarte păcătosul care crede are parte de această viață. Păcătosul zace în moarte. Pe voi, care erați morți în greșelile voastre și în firea voastră pământească netăiată împrejur, citim în Coloseni, capitolul 2, versetul 13, Dumnezeu a trimis pe propriul Său Fiu ca jertfă pentru păcat. Hristos a intrat în domeniul morții. Intrând acolo, El a purtat în mod atât de complet judecata rostită împotriva omului, încât Dumnezeu glorificat în natura Sa și în toate însușirile Sale, prin desăvârșirea lucrării de ispășire, L-a înviat dintre cei morți și de sub judecată. Toți cei care cred în El sunt înviați împreună în Hristos, citim în Efeseni capitolul 2, versetele 1-11. Creștinul trăiește acum în Hristos, înaintea lui Dumnezeu. 2 Corinteni capitolul 5, versetele 17-21. Dumnezeu nu recunoaște altă viață decât aceasta. El v-a adus la viață împreună cu El, cu Domnul Iisus, după ce ne-a iertat toate greșelile. Citim în Coloseni capitolul 2, versetul 13. Păcatele tale au rămas în mormântul din care Hristos a ieșit. Păcatul, legea firii vechi, a fost ispășit și ridicat în mod judiciar la moartea lui Hristos. Credinciosul trăiește acum de cealaltă parte a morții și a judecății, în acela care a fost mort și care a înviat, cu toate că în același timp firea veche rămâne în el. Această viață veșnică este ceva ce el nu avea mai înainte. Dar acum el este copil al lui Dumnezeu, întrucât s-a dezbrăcat de omul cel vechi și s-a îmbrăcat cu omul cel nou. Vezi și Efeseni capitolul 4, versetele 21-24, sau în Coloseni capitolul 3, versetele 9 și 10, 1 Ioan capitolul 3, versetul 1 și 2. Este important să înțelegem în mod clar acest punct, asupra căruia atâția oameni se înșală. Cât despre osândirea înaintea lui Dumnezeu, vechea fire este pusă la o parte. Atât rădăcinile și ramurile, cât și pomul cu roadele sale, ea a dispărut pentru totdeauna. Dumnezeu nu-l vede pe credincios în carne, dar în același timp nu este mai puțin adevărat că firea veche, păcatul, rămâne în noi. Un vrășmaș pe care trebuie să-l biruim. Creștinul va purta această fire cu el până când va muri sau va fi schimbat la venirea Domnului Iisus Hristos. Dumnezeu a căutat roade la omul în carne, în fire, dar n-a găsit. În timpul exercitării slujbei sale în Evanghelie, Domnul Iisus a adresat totdeauna omului în trup ca răspunzător în această stare. După ce l-a încercat și a găsit că nu a produs deloc roadă, îl auzim zicând, Duhul este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. Atunci Domnul s-a încărcat cu judecata pe care o merita carnea. El a murit, apoi a înviat dintre cei morți și împărățește dând propria sa viață de înviere, ca dar al lui Dumnezeu, păcătosului care crede și care trăiește acum în el. Hristos este viața credinciosului. Viața sa este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Citim în Coloseni capitolul 3, versetele 3 și 4. Dumnezeu nu mai caută de acum înainte roade la omul vechi. Nu îi se mai adresează și nu-l mai recunoaște în niciun fel. Există suflete care, nefiind izbăvite, recunosc încă acest fapt. Pom vechi și caută să-l facă să aducă roade bune, încercând adesea cu o dorință arzătoare și o mare îngrijorare să combată prin propria lui putere ieșirile cărnii, despre care ei știu că trebuie să fie înăbușite înaintea lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu se adresează credinciosului care recunoaște Duhul ca viață și ca acela care realizează viața lui Hristos în el și zice, Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi, citim în Roman capitolul 8, versetul 9. Această fire nouă nu se amestecă niciodată cu firea veche. Cele două firi au fiecare caracterul lor distinctiv. Ce este născut din carne, este carne, și ce este născut din Duhul, este Duh. Adică ceea ce este născut din Duhul lui Dumnezeu este ceea ce dă viața. Carnea nu folosește la nimic. Compară cu ceea ce scrie în Roman, capitolul 7, versetul 25, capitolul 8, versetul 5 și 6, Galateni, capitolul 5, versetul 17, sau Filipeni, capitolul 3, versetul 3. Dar cu toate că este așa, creștinul nu are nicio scuză pentru a umbla după îndemnurile firii pământești. Roman, capitolul 8, versetele 5 și 6. Și pentru a-i împlini în vreun fel faptele. Mai degrabă vedem că Dumnezeu dă harul și puterea de a birui efectele firii, acțiunile firii, și a o ține în mod practic în moarte unde a pus-o și unde o vede Domnul. Roman capitolul 6, versetele 11 la 14, Roman capitolul 8, versetele 12 la 15, Galateni capitolul 5, versetele 1 la 6 sau versetele 13 la 25. Cazul apostolului Pavel însuși este foarte remarcabil din acest punct de vedere și arată în mod clar că firea veche, carnea, nu este îmbunătățită, schimbată sau îndepărtată aici pe pământ la credincios, chiar prin cea mai înaltă înțelegere a locului pe care el îl are în Hristos. Chiar atunci însă este necesar ca Dumnezeu să țină în frâu firea veche și să înfrângă rezistența, să-l ajute pe credincios să o țină la locul ei pentru a nu-i ceda. Pavel a fost răpit până la al treilea cer și putea să se laude că este un om în Hristos. 2 Corinteni capitolul 12. După ce revine la conștiința vieții sale aici pe pământ, carnea este atât de incorigibilă la Pavel, încât Dumnezeu este obligat să-i trimită un țepuș, un sol al satanei, pentru a-l pălmui de teamă ca omul vechi să nu se umfle de mândrie din pricina strălucirii acelor descoperiri. Firea veche a lui Pavel era tot atât de incorigibilă ca și aceea a oricărui altui om. Când revine la conștiința existenței sale ca om, descopere că Dumnezeu a trimis în har îndreptarea necesară la ceea ce ar fi fost un obstacol în mersul său. El a crezut mai întâi că acest țepuș era ceva de care trebuie să scape și îl roagă pe Domnul de trei ori să îl ia. Dar când Pavel recunoaște că harul divin îi procură în acest fel ceea ce îl păstrează în sentimentul slăbiciunii sale ca om, pentru ca puterea lui Hristos să se descopere în el fără piedici, exclamă: deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine, căci când sunt slab, atunci sunt tare. 2 Corinteni capitolul 12, versetul 8 până la 10. În concluzie, să reținem că Dumnezeu nu îndepărtează firea veche când dă o fire nouă. El nici nu lucrează ca să o facă mai bună. Credinciosul poartă cu el două firi cât se poate de deosebite una de cealaltă: omul vechi, care este stricat, și omul nou, care este creat după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. Citim în Efeseni capitolul 4, versetul 22 la 24. Dar Dumnezeu ne vede în Hristos. Așa cum citim în epistola a doua către Corinteni capitolul 5, versetele 17 la 21.